dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Prabowo dan Macron bahas kerjasama ekonomi dan alutsista. Antonio Guterres serukan perlindungan hak anak pada Hari Anak Sedunia. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas seputar kerjasama Forum Ekonomi Indonesia Prancis hingga pengadaan pesawat tempur dan kapal selam. Dilansir dari akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto @Prabowo Rabu, pertemuan dua kepala negara itu berlangsung di Museu de Arte Moderna Rio de Janeiro, Brazil, Selasa waktu setempat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral tersebut menjelaskan alutsista merupakan topik lain yang diangkat dalam pertemuan bilateral Indonesia-Prancis. Dalam diskusi itu, Presiden Macron mengapresiasi rencana Indonesia untuk pengadaan peralatan militer, termasuk pesawat tempur jenis Rafale dan kerjasama pembuatan kapal selam. Diberitakan sebelumnya, Indonesia-Prancis bekerjasama dalam pembuatan kapal selam Scorpène Evolve berteknologi tinggi dalam upaya memperkuat kemandirian industri maritim Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meminta pencegahan dini atas konflik-konflik yang mungkin terjadi di pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 bisa diprioritaskan oleh para petugas pengawas pemilu. Wakil Presiden Gibran dalam arahannya pada apel siaga masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara di Jakarta Pusat Rabu mengatakan, ia meminta untuk segera menyelesaikan konflik jika ada potensi, walau sekecil apapun. Wakil Presiden juga berpesan agar penanganan konflik dapat diprioritaskan untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar. Ia juga mengatakan Pilkada harus berjalan sesuai dengan nilai Indonesia yang beragam, namun tetap bersatu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta perbedaan pendapat dan pilihan politik tidak membuat masyarakat terpecah. Apel siaga masa tenang pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu berlangsung di Monas, Jakarta Pusat. Dua kapal perang Republik Indonesia KRI dari Komando Armada 2 TNI AL dan dua kapal perang Angkatan Laut Brunei Darussalam memasuki tahapan fase laut dalam latihan bersama Helang Laut 21B-24 di Laut Jawa pada 20 hingga 23 November 2024. Mengutip laporan antara Rabu, Kepala Dinas Penerangan Komando Armada 2 TNI AL, Kolonel Laut Widyo Sasonko menjelaskan, TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI France Caisiepo 368 dan Satuan Kapal Eskorta Satkor Ko Armada 2, KRI Tombak 629 dari Satuan Kapal Cepat Ko Armada 2 Heli Panther HS-1311 dari Pusat Penerbangan TNI AL dan tim VBSS dari KRI. Latihan bersama Helang Laut merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Angkatan Laut Brunei Darussalam tiap 2 tahun sekali secara bergantian di perairan Indonesia dan Brunei Darussalam. Latihan bersama itu bertujuan meningkatkan interoperabilitas TNI AL dan Angkatan Laut Brunei, sekaligus meningkatkan kemampuan prajurit Angkatan Laut 2 negara dalam menjalankan berbagai jenis operasi laut. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menyiapkan sebanyak 130.000 prajuritnya untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana kepada wartawan Rabu mengatakan bahwa pelibatan TNI AD dalam pengamanan pemilu maupun pilkada 2024 bersifat perbantuan kepada Polri. Selain menyiapkan personel pengamanan, TNI AD juga berperan serta dalam membantu pendistribusian logistik pilkada ke berbagai wilayah bersama perangkat penyelenggara pemilu lainnya. Ia juga menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menjaga netralitas selama Pilkada Serentak 2024. Pilkada Serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November 2024 sebanyak 545 daerah terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan melaksanakan pemungutan suara dalam pilkada tahun ini. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan bahwa sebanyak 157 ribu prajurit TNI akan dikerahkan untuk pengamanan Pilkada 2024. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pesannya pada Hari Anak Sedunia menyoroti tantangan besar yang dihadapi anak-anak di dunia yang penuh konflik dan ketidaksetaraan. Melalui pesannya yang dikutip dari indonesia.un.org pada Rabu, ia menekankan pentingnya memastikan setiap anak mendapatkan hak atas pangan, pendidikan, dan kesehatan dasar. Guterres mengingatkan bahwa meski telah seabad sejak deklarasi hak anak diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa, masih banyak anak yang terjebak dalam kemiskinan, bencana, dan konflik kekerasan. Oleh sebab itu, tema Hari Anak Sedunia tahun ini mengajak dunia mendengarkan suara anak-anak dalam memperjuangkan hak mereka. Melalui Pakta untuk Masa Depan, termasuk Global Digital Compact dan Deklarasi Generasi Masa Depan, PBB berkomitmen melindungi hak anak dan mendorong partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Polisi Federal Brazil menahan 5 orang yang diduga terlibat merencanakan kudeta militer serta pembunuhan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dan pejabat tinggi pemerintahan lainnya, menurut pejabat setempat Selasa. Hakim Mahkamah Agung Brazil, Alessandro de Moraes, telah memerintahkan supaya penahanan seorang anggota polisi federal dan 4 personel militer yang dituduh terlibat dalam perencanaan kudeta dan penghancuran supremasi hukum yang demokratis dengan kekerasan diumumkan kepada khalayak umum. Operasi COPPA 2022 yang dilancarkan para pelaku bertujuan mengawasi lalu menahan atau membunuh tokoh-tokoh politik nasional seperti Hakim Moraes, Presiden Lula, dan Wakil Presiden Geraldo Alckmin untuk membatalkan kemenangan Lula dalam pemilu presiden yang lalu. Para pelaku diduga telah mengawasi Moraes dan Lula sejak November 2022 setelah Lula berhasil memenangi pemilu. Berita terakhir. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Zhang Pirlacroix, mengatakan Argentina menarik 4 tentara mereka dari pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon, UNIFIL. Lacroix saat konferensi pers Selasa menjelaskan, Argentina telah membawa pulang 4 tentara dari kelompok pemantau UNIFIL di Lebanon. Menurut dia, sudah menjadi hak prerogatif semua negara anggota untuk membuat keputusan tersebut. Argentina menjadi negara donor UNIFIL pertama yang menarik pasukannya dari misi penjaga perdamaian di tengah peningkatan eskalasi di perbatasan Israel-Lebanon dan serangan terhadap posisi UNIFIL. Sejak 1 Oktober, Militer Israel melancarkan operasi darat terhadap pasukan Hizbullah di Lebanon Selatan sambil melanjutkan aksi saling serang lewat udara dan serangan roket yang masih berlangsung sejak eskalasi konflik bersenjata di Jalur Gaza. Jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon telah mencapai lebih dari 2.500 orang. PBB mengatakan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon kerap diserang Israel selama terjadi konflik antara Israel dan Hizbullah. Selanjutnya disampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Dukung Hak Anak-anak untuk Masa Depan Dunia. Masyarakat dunia memperingati Hari Anak Sedunia setiap 20 November. Peringatan Hari Anak Sedunia didasari dari diadopsinya Deklarasi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1959 serta Konvensi Hak-Hak Anak UNCRC pada tahun 1989. Dalam situsnya, Badan PBB yang menangani urusan anak UNICEF menyatakan hak anak-anak adalah hak asasi manusia. Hal ini tidak dapat dinegosiasi dan bersifat universal. Namun, di banyak tempat saat ini, hak-hak anak disalahpahami, diabaikan, atau bahkan diserang. Tema Hari Anak Sedunia tahun ini adalah Listen to the Future, Dengarkan Masa Depan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, dalam pesannya mengatakan, sangat mengejutkan bahwa saat ini masih ada banyak anak-anak yang kelaparan dan tidak berpendidikan, bahkan tidak memiliki perawatan kesehatan yang paling mendasar. Anak-anak Indonesia tentu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Setiap tahun, Indonesia juga memperingati Hari Anak Nasional, yaitu pada 23 Juli. Perhatian khusus ini seharusnya bukan hanya dengan diperingati secara seremonial saja, tetapi yang paling hakiki adalah pemenuhan hak anak-anak secara berkelanjutan. Cita-cita mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045 tentu sangat tergantung pada kualitas 88 juta anak-anak Indonesia pada saat ini. Salah satu yang dilakukan untuk memenuhi hak anak-anak agar kelak mereka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas adalah pemenuhan makanan bergizi gratis. Program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini direncanakan akan dilaksanakan pada awal Januari 2025. Beberapa pemerintah daerah juga telah menyusun program sekolah gratis untuk warganya. Program yang dijalankan pemerintah harus diiringi dengan keterlibatan seluruh masyarakat. Setiap keluarga tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Memenuhi hak mereka bukan hanya hak akan pangan dan sandang, tetapi juga pendidikan, perlindungan, kesehatan yang layak, kebebasan berpikir dan rasa aman yang harus bisa dipenuhi oleh orang tua, lingkungan, dan pemerintah. Anak-anak juga harus dilibatkan secara aktif dalam lingkungan dan keluarganya. Yang tidak kalah penting adalah menanamkan kepada anak-anak sejak dini bahwa apa yang mereka lakukan dan peroleh saat ini bukan hanya menentukan masa depan mereka, tetapi juga masa depan bangsa. Ini tentu bisa terwujud bila hak mereka akan rasa damai, kesehatan, dan keselamatan terpenuhi. Mendengarkan keinginan anak-anak dan memenuhi kebutuhan mereka akan menentukan kualitas baik di masa depan. Harapannya adalah anak-anak juga akan melakukan hal-hal baik yang akan memberikan kontribusi untuk lingkungan, bangsa, dan umat dunia. Investasi melalui pemenuhan hak-hak mereka menjadi penentu masa depan dunia. Selamat Hari Anak Sedunia. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 20 November 1945, terjadinya pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah, terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini berlangsung dari 20 November 1945 hingga 15 Desember 1945, melibatkan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman melawan pasukan Sekutu Inggris dan Nika. Awalnya Sekutu datang ke Indonesia untuk menangani tawanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Namun dengan bantuan senjata dari Nika, mereka justru memperkuat mantan tahanan untuk menekan rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Gatot Subroto, Letkol Isdiman, Surono Rekso Dimejo, Letkol Sarbini, Marto Diharjo, dan Kolonel GPH Jatikusumo turut hadir bagian dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan. Beralih ke 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai gugur. Kolonel TNI I Gusti Ngurah Rai adalah seorang pahlawan Indonesia dari Kabupaten Badung, Bali. Ngurah Rai bersama pasukannya bernama Ciung Wenara melakukan pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Puputan Margarana. Puputan dalam bahasa Bali berarti habis-habisan, sedangkan Margarana berarti pertempuran di Marga. Marga adalah sebuah desa ibu kota kecamatan di pelosok Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam pertempuran itu, I Gusti Ngurah Rai gugur pada 20 November 1946. Pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta. Namanya kemudian diabadikan dalam nama Bandar Udara Bali, Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 20 November 1954, penetapan Hari Anak Sedunia. Pada 20 November 1954, Inggris mencanangkan Hari Anak Universal untuk mendorong semua negara mempromosikan kesejahteraan anak-anak di dunia. Atas dasar peristiwa tersebut, PBB mendeklarasikan hak anak pada tanggal 20 November. Pada tanggal itu pula, pada 1989, PBB mengadopsi Konvensi Hak-Hak Anak. Pada 1990, secara resmi Hari Anak Sedunia ditetapkan oleh Dana PBB untuk Anak UNICEF pada tanggal 20 November. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan, berdampingan tidak buru-buru, gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia. Dari cara
ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini dengan judul Kemenag Republik Indonesia dan Kroasia perkuat kerjasama di bidang keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia menerima kunjungan Mufti Besar Kroasia, Ketua Masyiha Muslim Kroasia Aziz EF Hasanovic di Gedung Kemenag Republik Indonesia Jakarta Senin. Pertemuan ini bertujuan mempererat hubungan bilateral Indonesia-Kroasia di bidang layanan keagamaan. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Muhammad Syafi'i Senin. Menurut Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i, momentum tersebut untuk menjalin kerjasama, terutama dalam bidang pendidikan, kebudayaan Islam, hingga kehidupan beragama yang damai dan toleran. Mengutip laporan kemenag.go.id, Wamenag juga mengatakan pertemuan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kerjasama internasional, baik di tingkat regional maupun global. Hal ini disambut baik oleh Mufti Hasanovic yang menyampaikan bahwa pertemuan bilateral ini untuk mensinergikan berbagai kegiatan seperti konferensi, seminar, dan diskusi mengenai keilmuan keagamaan. Selain itu, Mufti Hasanovic juga mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam memelihara keberagaman melalui pendekatan beragama yang humanis dan toleran. Ia menyebut Indonesia sebagai teladan dalam mengelola keberagaman di tengah populasi besar dengan latar belakang agama dan budaya yang beragam. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Republik Indonesia, Kamarudin Amin, menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Kemenag Republik Indonesia juga memperkenalkan peran Majelis Taklim Penyuluh Agama Islam dan Majelis Dai Kebangsaan dalam menjaga keberagaman di Indonesia. Kamarudin menyebut para da'i ini dibekali pengetahuan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Lembaga Ketahanan Nasional agar memiliki wawasan kebangsaan yang kuat untuk menjaga stabilitas nasional. Di akhir pertemuan tersebut, kedua belah pihak berharap dapat mempererat silaturahmi Indonesia dan Kroasia dan dapat berpartisipasi di tingkat global dalam mendukung perdamaian dunia. Mufti Besar Kroasia, Ketua Masyiha Muslim Kroasia Aziz EF Hasanovic juga mengadakan pertemuan dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Dalam pertemuan, Aziz Hasanovic menyampaikan akan mengambil ilmu dari Imam Besar Masjid Istiqlal, utamanya tentang dialog antar umat. Ia juga menyampaikan akan mengambil pengalaman dari sikap Indonesia untuk kemerdekaan Palestina dan juga mengutip langkah-langkah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Aziz F. Hasanovic, banyak aspek kerjasama yang bisa dilakukan, antara lain kerjasama keilmuan, budaya, ekonomi, dan khususnya terkait halal. Ia menambahkan pemerintah Kroasia mendukung hak-hak muslim Kroasia. Sekian Indonesiaku.
Seia menyudahi sekata pisah bersama lagi bersama dihadapi. Engkau pun seperti tak enggan mengakhiri ku dengan bunga baru jiwa sepimu diobatinya terus mencari celah berdua bicara topik mengada-ngada. Kita aku coba dengan yang baru ku kira hilang bayangmu namun tiap dengan yang baru rasanya seperti berbohong dan curangimu. Dengan bunga baru jiwa sepimu diobatinya terus mencari celah mengarang temu tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru ku kira hilang bayangmu namun tiap yang baru rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Detik-detik terus menitik garis rindu menuju kamu jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengingkari hati. Detik-detik terus menitik kisah kita tidak bertitik. Hilang bayangmu namun tiap dengan yang baru rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Oh, coba dengan yang baru ku kira hilang bayangmu. Seperti berbohong dan curangimu. Ku curangimu. Curangimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pulau Lombok bagian selatan terkenal dengan pantai-pantai yang indah dan menawan untuk dikunjungi. Salah satu pantai nan indah adalah Pantai Selong Belanak. Pantai ini berada di selatan Lombok bagian tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terkenal dengan air yang jernih dan pasir pantai yang lembut. Berjarak sekitar 60 km ke arah selatan dari pusat kota Mataram dan melewati jalan yang terjal dan berliku, perjalanan menuju pantai ini akan melintasi Desa Mangkung. Setelahnya, kita akan tiba di pintu masuk Desa Selong, tempat surga tersembunyi itu berada. Yang menarik dari pantai ini adalah bagian bawah laut yang berkontur pasir hingga jarak 15 meter dari bibir pantai. Selain pasir pantainya, hal menarik lain dari Pantai Selong Belanak adalah dua jenis ombak yang dimilikinya. Pantai bagian barat memiliki ombak yang besar, sementara pada bagian lainnya, ombak yang datang tidak terlalu besar. Perbedaan ombak tersebut banyak dimanfaatkan para wisatawan mancanegara maupun domestik untuk berselancar. Di bagian belakang pantai, terdapat deretan rumah makan yang menyediakan berbagai kuliner khas bahari. Selain itu, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu lebih lama di pantai ini, pengelola pantai pun menyediakan fasilitas penginapan. Untuk mengunjungi Pantai Selong Belanak, dengan fasilitas yang ada di pantai ini tidak dipungut biaya oleh masyarakat setempat. Semua fasilitas gratis. Jarak tempuh Pantai Selong Belanak dari kota Mataram sekitar 49 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Meskipun akses jalan menuju pantai ini sudah beraspal, Anda tidak dapat menemukan angkutan umum yang melewati area ini. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mencapai Pantai Selong Belanak adalah dengan menggunakan jasa travel atau menyewa mobil ataupun motor. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Takkan musnah, terlanjur abadi. Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
Masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Warna-warni kali ini dengan judul Mahasiswa UI Raih Gelar The 55th Asia Pacific Academic Consortium for Public Health. Yuda Ash'ari, SST FT SKM, dan Ulfi Hida Zainita SKM mengharumkan nama Universitas Indonesia di level global lewat penghargaan yang diperoleh dari Konferensi Internasional The 55th Asia Pacific Academic Consortium for Public Health 2024 yang diselenggarakan di Bexco, Busan, Korea Selatan. Kedua mahasiswa program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat itu terpilih menjadi The Best Oral Presentation setelah menyisihkan 500 orang partisipan dari berbagai negara se-Asia Pasifik. Hal ini diraih berkat cara penyajian presentasi yang baik dan cara menanggapi pertanyaan saat sesi tanya-jawab dianggap memenuhi kriteria penilaian yang dilakukan oleh chairperson dari masing-masing topik. Pada saat presentasi, Yuda yang meraih First Best Oral Presenter memaparkan topik epidemiologi berjudul Analysis of the Factors Influencing Outcome in Patients with Spinal Cord Injury in Jakarta. Ia mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hasil yang lebih baik pada pasien patah tulang belakang selama rawat inap. Sementara itu, Ulfi yang meraih Best Oral Presenter memilih topik Urban-Rural Environment dengan judul presentasinya A Nationwide Study, Climate Change Prevention Behavior Among Indonesians Adolescents. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku pencegahan perubahan iklim pada remaja Indonesia. Ulfi menyampaikan, perubahan iklim berpotensi mengancam hak-hak dasar remaja Indonesia dan oleh karena itu, perilaku pencegahan perubahan iklim menjadi hal mendasar untuk melindungi kehidupan remaja di masa mendatang. Pada hasil penelitian yang dilakukan pada remaja dari wilayah Surabaya, Banjarbaru, Makassar, Kupang, dan Jambi tersebut, ia menyampaikan bahwa perilaku pencegahan perubahan iklim pada remaja dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua. Remaja dengan orang tua berpendidikan SMP, SMA, dan pendidikan tinggi memiliki perilaku yang sangat baik dalam mencegah perubahan iklim dibandingkan dengan remaja dengan orang tua berpendidikan rendah. Demikian warna-warni episode kali ini.
Saja kau boleh juga tak
bisa kupungkiri hatinya mentiap kau ada.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan kami hadirkan lagu dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yaitu Uma Abah. Lagu Uma Abah diciptakan oleh Anang Ardiansyah, seorang penyanyi dan pencipta lagu, khususnya lagu Banjar. Sesuai judulnya yang berarti ayah dan ibu, lagu Uma Abah menceritakan tentang perjuangan orang tua demi anaknya. Walau cuaca sangat panas dan tulang, iga hingga pinggang terasa lelah, lepas dari tempatnya namun ibu tetap pergi mencari rezeki. Sementara sang ayah juga tetap pergi bekerja meski hujan lebat turun dan kilat bergemuruh. Lagu ini juga menceritakan cinta anak kepada orang tuanya. Ia bersedia menggantikan penat dan peluh orang tuanya. Sang anak pun berdoa kepada Tuhan agar mengampuni dosa kedua orang tuanya yang sudah mengasihinya sejak kecil. Baiklah pendengar, berikut lagu Uma Abah oleh Raja. Selamat mendengarkan.
Rasa rakai tulang hingga sampai kapinggan mangilik nanang galuh caramin matanya Uma batulah mencari akan rajakinya. Sambung hujan lebat arus deras wan galumbangnya awak basah kedinginan di tengah sungai abah maluntar baluma tentu pakulinya abah batulah mencari akan rezekinya. Uma, mun bulih sakit umaku kan tiakan lawan segala pahalaku. We'll be right back.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.